forsiktig nå.
Ja, men det alltid litt å gå på med den sensoren. Oi, sånn.
Med forsikring I Storebrand du forberedt på overraskelser. Og du får alltid 15% samlerabatt. Storebrand. Invester I fremtiden.
Hei, og velkommen til Femihelse, en podcast om kvinnehelse fra A til Å.
Og jeg heter Helene.
Og jeg heter Sigrun.
Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse.
Så la oss snakke.
Hei, hei.
Helene skulle bare ta en god slurk med te før hun kunne si hei her.
Ja, ja, ja. Det mitt nye, min nye greie, vet du, som freelance.
Altså jeg tenkte at jeg skulle komme med en oppdatering på et fenomen som jeg tok opp her I episoden med IBS.
Ja.
For dere som har hørt den. For da delte jeg jo observasjonen med menn som løper I jeans og teknisk jakke.
Jeg så han.
Gjorde du?
Ja, han jogget forbi meg. Jeg hadde tenkt å filme han og si, nå tror jeg på deg, for jeg har selvfølgelig ikke trodd på deg.
Du har ledd hver gang jeg
har
sagt
det. Jeg har sagt sånn, skjerp deg, du har ikke sett det, du bare finner det på, fordi du vil ha en morsom introduksjon til podcasten.
Ja.
Men jeg så han.
Ja, og det jo ikke han. Det snakk om flere, fordi jeg har sett mange etter dette her. Ja. I alle aldersgrupper, og jeg har faktisk også sett, ok, en ting de som kan være løper til bussen, men jeg har sett noen joggere. I hvert fall en jogger I tajte sorte jeans og teknisk jakke og løpsekk.
Han har jogget også. Han jogget ved siden av en som hadde på seg fullt løpeutstyr. Så de var på løpetur sammen.
Det sant?
Ja.
Jeg synes
han
valgte
å gå med tights.
Fascinerende.
Ja.
Så dette jo egentlig, fordi nå har vi etablert at dette et fenomen. Det ikke bare meg, og det kan ikke være så mange menn som har dårlig tid. så dårlig tid. Så hvis du som hører der på der ute har, enten eller har, en mannlig bekjent.
Hvis det viser seg at nå de 3% av lytterne våre som menn, hvis en av de nå viser seg å være en jeansjogger, da tenker jeg at dette betyr noe. Da må vi gå dypere I dette.
Ja, jeg trenger I hvert fall mer informasjon. Jeg har kommet til et punkt hvor jeg trenger mer informasjon, kjenner
jeg. Ja. Jeg har ikke spurt noen menn om det. Jeg snakker jo ikke med menn, jeg.
Ikke er det.
Jeg snakker bare med kvinner.
Prinsipp, ikke er det. Ja. Nei, så det har jeg tenkt på siden sist. Eller det jeg egentlig har gledet meg til at vi har sluppet denne episoden om IBS. Av flere grunner. Både fordi det viktig å snakke om IBS, men også fordi nå har jeg endelig fått delt dette fenomenet med verden.
Ja. Og denne IBS-episoden, den hadde jeg jo, og jeg veldig fornøyd med at vi endelig fikk laget, og det gledet meg så sykt til å slippe. Og så har det jo vært veldig mye som skjer I verden. Men jeg har lyst til å lage flere episoder om det etter hvert, og jeg vil gjerne ha tilbakemeldinger fra dere som har hørt den, på hva dere syns om den, hva dere savnet, hva dere vil at vi skal lage mer om på dette temaet. Fordi det jo viktig. Det mange 100 000 som har det I Norge, og mange av dem, de fleste kvinner. Så ja, ta kontakt da hvis du har hørt den og har noe innspill på den. Hyggelig innspill.
Kun positiv innspill.
Neida, jeg kan ta alt, men mest hyggelig. Legg på litt hjerte på slutten da.
så bra. Altså I dag skal vi snakke om tre, eller fire andre bokstaver faktisk. Mm. Men vi skal snakke om bokstaver I dag også.
Ja.
Ikke IBS, ikke ADHD, men PMDD.
Yay!
Ja, endelig.
Alles favoritt PMDD.
Ja. Og med oss for å snakke om dette temaet jo da Jessica og Tomine. Velkommen til oss.
Tusen takk.
Dere driver jo kontoen PMDD Norge, og det sånn vi har kommet I kontakt med dere. Men kan ikke dere begynne med å fortelle litt mer om dere selv? Vil du begynne, Jessica?
Ja. Jeg heter Jessica Husøy Kram, og jeg har vært aktiv sammen med Tomine det siste året. Bak kontoen PMDD Norge på Instagram og Facebook, og aktiv I vårt supportforum på Facebook, hvor vi har en stor gruppe med kvinner som har sykdommen PMDD.
Og før vi går videre, kan ikke du bare si raskt hva PMDD Fordi jeg har begynt å si at jeg tenderer mot å ha PMDD, så jeg tør liksom ikke helt å si det at jeg har det, men jeg har jo på mange måter det, og da sier alle, hva det? Og så svarer jeg, det den slemme storesøsteren til PMS.
Det helt riktig. Og det jo et ganske sånn rart, en rar forkortelse når PMDD ikke stemmer overens med ordene bak. Så PMDD jo det engelske ordet for premenstrual dysphoric disorder, mens på norsk så heter det premenstruell dysforisk lidelse.
Så egentlig PMDL.
PMDL, ja. Det hadde nok vært mer riktig, men foreløpig så det PMDD man bruker på norsk.
Ja. Så bra, da har vi etablert det. Og Tomine,
Ja, nei, jeg heter Tomina Anne-Mone Møller, og jeg startet jo PMDD Norge-kontoen på Instagram for 2 år siden, og så kom jo disse andre etter, heldigvis. Og det var jo fordi at jeg har jo vært dårlig i mange, mange år, og så i 2017 så begynte jeg på en måte å gjøre sånn bevisst research rundt med syklus og sånn, og så fikk jeg jo påvist PMDD. Og da tenkte jeg at, eller desperat leiting heter noen jeg kunne snakke med om det. Og det var jo ingenting på norsk, det var jo på engelske fora. Men så da tenkte jeg, ok, da får jeg bare gjøre det selv når ingen andre gjør det.
Og det så sprøtt, fordi du snakker om 2017, vi i 2022, og det liksom nå man kan få det fellesskapet og få den informasjonen. Det så nåtid da. Mm. Og dette her jo liksom pågått i alle tider.
Mm.
Og så kan man jo sikkert, det sikkert mange grunner til at flere og flere opplever det nå i moderne verden og så videre, men allikevel, det så sprøtt. Og det initiativet dere har tatt, det jo i hvert fall helt nydelig da, at endelig så det dere jobber med å spre informasjon, få ut kunnskap og samle folk, så man føler seg mindre alene, som også innmari viktig da. Mm. Man ikke bare føler seg helt gæren.
Og hvorfor, jeg tenker sånn, og nå nevner du at man ikke føler seg helt gæren, og at man har behov for fellesskap, men kan ikke dere si noe om hvorfor dette en sykdom eller diagnose, som, hvor det kanskje nettopp fint å føle at man en del av et sånt fellesskap? Fordi hvordan kan det oppleves å ha PMDD? Kanskje dere har lyst til å dra oss gjennom hvordan dere opplever det, for dere har det jo begge to på hver deres måte.
Mm.
Har du lyst til å begynne?
Ja, det kan jeg jo. Jeg har jo hatt det siden jeg var 12 og fikk mensen for første gang. Og det var en sånn, jeg gledet meg jo veldig til å få mensen, og så ble det jo bare helt feil. Fordi at det skjedde så mye rundt i hvordan jeg begynte å oppføre meg da, og tenke tanker. Jeg trodde jo at det var noe veldig, veldig gærent med meg, og fikk jo raserianfall og skjønte ikke hva som skjedde, og det gjorde jo ingen rundt meg heller, så da ble jeg bare sett på som håpløs egentlig. Og så etter hvert så begynte jeg jo med selvmedisinering egentlig, med å ruse meg og sånne ting, som jeg tror jeg ikke hadde gjort hvis jeg hadde fått den hjelpen som jeg skulle hatt, og som jeg håper man kan få nå i dag. Og så er det jo perioder hvor man på en måte litt bedre, og perioder hvor man ikke og gått på alt mulig slags p-piller og sånne ting også, og andre p-preparater.
Men når du var ung og opplevde da at ting endret seg, tok du da kontakt med legen din for eksempel?
Nei.
Nei?
Jeg fikk jo bare beskjed om at det, sånn det, og sånn som med smerter og sånn, for jeg var jo sengeliggende når jeg hadde mensen nå, med veldig store smerter, både før og etter, før mens og under mens. Og da det sånn, men sånn har alle damer det, det bare å bite det i seg, og så var det ikke på en måte, du blir bare sett på som vanskelig da, når du kommer i tenåret, og så legger de det mer på det, ikke å prøve å forstå det bak, og jeg var jo en litt sånn kinkig familiesituasjon hvor jeg var både litt her og litt der, så det blir ikke anerkjent for det, og da ble jo jobben min å skjule meg for verden da. Og når du 12 år, 13 og 14 og 17, så på en måte du kapsler deg inn i en sånn der spiral hvor du ikke tør å vise, fordi at alle tror jo at du gæren.
Mm. Når skjønte du at du ikke var gæren da?
Det var vel kanskje når jeg ble gravid. For jeg hadde det jo så bra da, og ikke noe highs and lows, og alt var bare wow, det her kjempedeilig. Og så begynte det jo å skje igjen da, etter jeg var ferdig med mamma, liksom, da begynte det å skje noe igjen. Og så gikk det på en måte flere år hvor du på en måte, du bare i det, og du står i jobb, du har barn og sånne ting, og bruker ekstremt mye energi på å holde det tilbake, da, og ikke ha de der suicidale tankene som jeg hadde veldig mye av. Og da bruker du mye energi på det og blir veldig sliten av det, på en måte å være noe som du ikke på innsida. Og så til slutt så sa jo bare kroppen stopp, og så kollapsa jeg bare totalt i 2017. Så da var det var da jeg på en måte, nå må jeg virkelig ta tak i det her og finne ut hva det er. Mm. Og så begynte jeg jo med å gjøre research på det. Og så var jeg hos Nina Willemsen, så da fant vi jo fort ut at det var PMDD. Og da var det jo på en måte, ok, nå er det det her jeg har, og da var det sånn hallelujah moment!
Ja.
Og jeg var så høyt oppe, og tenkte at nå skal jeg få medisiner, nå skal jeg bli bra, og
så ordner det seg.
Ja, mm. Og så gjorde det jo ikke det. Fordi at det behandlingsløpet for PMDD, det er jo sånn, ta litt her, prøv litt der. Du bruker så lang tid på å finne hva som fungerer for deg, fordi det er så mange forskjellige ender på PMDD, da. Mm. Så da ble jo den der veien for å finne ut hva som fungerer for meg, veldig, veldig fokus på det, da.
Mm.
Og så den der fokusen på å finne andre med samme diagnose, og kanskje først og fremst det der å hjelpe andre, så de skulle slippe å stå i det som jeg har stått i. Så det ble en sånn mission. Og derfor da PMDD Norge, og så da heldigvis så fant jeg jo Jessica og Renate. Vi fant hverandre, og så tre hjerner er mye bedre enn én. Så det har vært veldig fint.
Mm. Og tre kroniske syke kropper er veldig mye bedre enn én.
Ja. Mm.
Spesielt på syklus.
Ja.
Men før vi hører litt mer fra deg, Jessica, kan ikke du, Tomine, hvis det går an, bare liksom, hvordan er en typisk måned for deg? Når er det de ulike symptomene treffer inn?
Jeg teller jo fra dag 1 i mens, og da når jeg får mensen, så har jeg da vært igjennom den eggløsningsperioden. Og så har jeg det veldig fint når jeg har mensen. Og så har jeg det kanskje har det for så vidt greit da i en uke til etter jeg ferdig med mens, og da begynner det. Og da kjenner jeg det jo først kroppslig sett, nå som jeg har lært meg symptomene, så kjenner jeg jo når eggløsningen liksom starter, og så kjenner jeg jo de snikende tankene som kommer. Ikke så mye nå lenger som før, men det er som å skru på en bryter, og så akkurat som det kommer sånn snikende inn. Og før så var det at de tankene, de jobba mye før jeg anerkjente at de tankene var der, og da hadde de tankene allerede satt seg inn i hjernen min, sånn som de suicidale tankene og det der at jeg er ikke verdt noen ting, jeg er bare i veien for alle andre, og du trenger ikke å være her, og sånn skikkelig, du snakker ned til deg selv da, som du i utgangspunktet ikke ville gjort når du er normal, i anførselstegn.
Mm.
Så, og så går det jo sånn, da er jeg sånn i cirka 10-16 dager, og så kommer mensen, og så slipper det helt taket på dag 2, maks 3.
Mm.
Men jeg merker det jo på dag 1. Så da når jeg merker at jeg har fått mensen da, og selv om smertene er der, så er det så deilig. For da nå kan jeg slappe av, og så kan jeg legge det bak meg, og så kan jeg ha litt fri nå frem til jeg starter igjen. Mm. Og sånn går det på runddans hver eneste måned.
Mm. Wow. Ja, jeg kjenner meg jo igjen i noe av det du beskriver. Jeg har min helvetesdag er dag 10 før menstruasjon,
ja.
Og jeg merker det på at jeg plutselig går og krangler med alle opp i hodet. Plutselig er jeg fiende med hele verden. Jeg går sånn, ja, så sa du det. Det var jo veldig interessant at du sa det, og så skal vi opp der nå, og så skal vi fikse det. Og så plutselig så bare, vent litt, vent, hva er dette?
Mm.
Og I forhold til menstruasjonen, som også bare en sånn der, deilig, liksom, avslappende uke for meg, og hvor jeg bare hviler og koser meg I mitt eget selskap. Ja. Og eggløsning, hvor jeg da helt euforisk, og liksom Afrodite Frøya møter alle på samme tid. Og så går det noen dager, og så kommer det, da begynner jeg å krangle med verden, da.
Mm.
Og det så insane slitsomt. Og selv om jeg kan skjønne at nå det det som skjer, så hjelper det sånn passe. Det hjelper jo å vite at jeg ikke egentlig fiende med alle rundt meg, eller at alle fiende med meg, da, for det jo det jeg egentlig tenker. Mm. At liksom, hvorfor gjør en sånn, eller hvorfor sa han det, eller hvorfor ble det sånn?
Ja.
Men, ja. så vi trenger ikke å ta min historie helt nå, men la oss høre fra deg, Jessica.
jo, takk for det. Jeg tror jeg skal begynne litt sånn midt inni for hvordan det startet for min del. For det var veldig akutt når jeg var 36 år. Hadde fått mitt første barn når jeg var 35. Vi var på ferie I USA. Datteren min var 1 år og 3-4 måneder gammel. Og vi hadde liksom den fantastiske ferien. En uke på cruise, en uke I Miami. Bare levde livet og storkoste oss. Jeg tror aldri jeg har vært så utvilt som når jeg kom hjem fra den ferien. Vi landet I Norge 1. mai. Og etter det så sov jeg ikke på 11 netter. Jeg sov jo, men det var snakk om kanskje 2-3 timer maks. 11 netter bra. Første natta sov jeg 12 timer pang. Etter det så gikk det 11 netter, hvor jeg bare hadde marginalt med søvn. Og var så ekstremt shaky og skjønte ingenting. Så det begynte jo selvfølgelig med at, jetlag, gud av meg for en heavy jetlag, blir det sånn med årene liksom? Blir den jetlagen bare verre og verre? Det var da helt ekstremt. Var en tur hos legen og fikk noen ting å sove på, sov en natt 6 timer på den, og så neste dag igjen funket ikke det hele tatt, var en tur på legevakta etter en uke, fikk noe enda sterkere å sove på, funket ikke det hele tatt, og dette her var da sterke sovemedisiner. Og på dag 11 så sa jeg til samboeren min, tror jeg bare vi ringer 113, ja. Og så spør vi om ikke de bare kan komme og dope meg ned her hjemme, så jeg bare kan sove sånn 3-4 dager kanskje, så kanskje jeg I vater igjen. Og han bare, ok, det var jo veldig, ja, da ringer vi 113. og hadde en litt frustrerende samtale med de, for det jo ikke sånn at de sender noen hjem til deg for å dope deg ned. På den måten som jeg gjerne ønsket. Og psykiatrisk helsevesen heller ikke sånn at de tar deg inn I ambulanse og doper deg ned på veien eller inn på et rom hvis ikke det en form for veldig akutt fare. Så jeg fikk hjemmebesøk fra psykiatrisk legevakt da. Og de kom 45 minutter etter at jeg ringte, og jeg sa det alt for lenge. Dere må komme nå. Kan komme en sprøyte og bare ro meg ned før jeg liksom, jeg vet ikke hvor jeg skal gjøre av denne kroppen som bare rister liksom. Så kom det to helt fantastiske damer fra DPS, der hvor jeg bor, og vi hadde en kjempefin samtale. Jeg sendte Harald til å rydde litt sånn rast rundt I huset, for jeg husket en historie som en venninne hadde fortalt om når barnevernet kom på besøk hjem til de når hun var liten, så jeg ble sånn, kanskje det bare må se litt ryddere ut, bare dytt all skittentøy inn I skapet eller noe. Og det var jo sånn det var, ikke sant? De kikket, det lå en liten sånn ziplock-pose med en knapp eller et eller annet fra en skjorte til mannen min da, på stuebordet, og de liksom kikket på den, det liksom noe dop eller rus eller, ikke sant? De skal gjøre jobben sin. Og de måtte faktisk komme inn på soverommet, be meg om å kle på meg og bli med ut I stua så vi kunne snakke sammen. Og der lå jeg på sofaen mens de to satt ved siden av og prøvde å evaluere hva som var status hos meg. Og deres hypotese var at jeg var hypoman. Det stemte nok ganske bra.
Hva betyr det?
Hypoman, det en mildere form for mani.
Mm.
Kan ende opp I psykose hvis ikke det behandles og håndteres. Og så sier de det at det kan være at du kommer til å kjenne på en depresjon etter dette, Nå har du vært på en veldig high, som vi ser liksom har vært trigget av denne jetlaggen, og vi vet ikke helt hva annet som har gjort det. Kan være hormoner, det kan være det. Nei, vet du hva, det sa de ikke. De sa en del andre ting, men ikke hormoner, så stryk det. Mm. Men det er mange ting som kan ha påvirket hvorfor du har fått denne jetlaggen nå da. Og så gikk jeg til behandling hos de en gang eller to, før jeg da kom over til en psykiater på DPS som da skulle evaluere og hjelpe meg til å finne ut av om jeg var bipolar, som var deres hypotese. Og da gikk jeg et løp der vi brukte vel 6-7 måneder, hadde masse gode samtaler med verdens beste psykiater. Han var helt magisk.
Så fint.
Verken han eller jeg hadde noen gang hørt om altså mental sykdom og syklus. PMDD var aldri nevnt. Det var aldri et spørsmål om hvor er du i syklus, eller merker du forskjeller. Og etter hans evaluering, da, du går gjennom et sånt diagnoseskjema og svarer på en del spørsmål, og så bruker man det til å finne ut av, er du bipolar eller ikke? Så var hans konklusjon at jeg var highly intelligent, highly functioning, litt for mye til at jeg egentlig kvalifiserte til en bipolar diagnose. Men jeg var veldig opptatt av at jeg skulle få en eller annen form for oppfølging. Det var jo et eller annet som ikke stemte. Det var jo ikke jeg som bare gjorde noe spesielt som gjorde at jeg mistet søvnen på den måten. Så noe måtte jo være, og de medisinene jeg fikk fungerte jo ganske bra til å liksom kuppe disse insomnia-toppene da. Så da ble vi enige om at det ble satt en veldig mild bipolar diagnose. Jeg fikk diagnosen, men det var veldig, veldig tidlig på spektret, og han var usikker. Så fikk jeg tilbud om å gå bipolarkurs. Det var helt fantastisk. Det var et gruppekurs hvor vi var flere som gikk sammen. Vi var en 6 stykker. Og gikk kurs over kanskje det var 8 uker eller 12 uker en gang i uka, 2-3 timer hvor vi lærte om liksom, hvordan leve med sykdommen, hvordan hantere the highs and the lows, hvordan, liksom, hva er det du kan påvirke selv da? Og det lærte jeg veldig, veldig mye av og er super takknemlig for. Men i løpet av det kurset så skjønte jeg det er første i måneden hver måned, ja, det er da jeg ikke sover. Og første i måneden for meg, det er bursdagen min. 1. mai var den dagen vi kom hjem fra USA, hvor denne haien kom. 1. januar, altså det er jo mange liksom referansepunkter man har til den første i måneden, som gjorde at jeg plutselig så en trend over lengre tid tilbake. Da. Og da gikk jeg til gynekolog, og hun sa, jaha, bipolar, nei, det har du i hvert fall ikke. Har du hørt om PMDD?
Ja.
Hun kalte det ikke det, hun kalte det alvorlig PMS da. Ja. Men hun sier dette er en veldig alvorlig form for PMS som veldig mange typisk får fra 35 års alder i det som kalles for perimenopause på norsk, førovergangsalder eller, ja, vi har jo egentlig ikke noe sånn kjempegod terminologi for det da gikk jeg tilbake til DPS, da var jeg ferdig og utskrevet derfra, og måtte da be om ny time, kom inn igjen, diskuterte det, bipolardiagnosen strøket på 0, swish. Alle var enige, det var liksom ikke noe tvil lenger om at dette var hormonelt betinget. Men det som gjorde det litt vanskelig, det, altså akkurat i den fasen der, er jo at på det tidspunktet så snakket man om PMDD kun som en progesteronsensitivitet. Progesteronet, det har vi kun i den andre delen av syklusen. Og det som vi ser da, i arbeidet vårt, og i alle disse årene vi har vært aktive i internasjonale forum, og nå har våre egne norske forum, det er jo at det er et veldig stort spenn i sykdommen, og når man har symptomer, hvilke symptomer man har. Så vi, selv om ikke vi har hørt det av noen fagspesialister noen sted, så skiller vi mellom østrogensensitivitet og progesteronsensitivitet. Og i 2017-2018, når jeg fant ut om PMDD, så var det kun progesteronet som var beskrevet, hvor enn du søkte da. Amerikanske artikler først og fremst, noen i UK. Og det passet jo ikke med mine symptomer, fordi jeg har ikke de depressive depressive symptomene som gjerne kommer med den progesteronsensitiviteten. Jeg har 3-4, noen ganger 5 dager I syklus hvor jeg har lite energi. Men mitt liksom, min verste uke uke 2 I syklus. Den som da leder opp mot eggløsning. Da østrogenet går I veldig liksom spikes, altså det skyter fart, du får veldig liksom store, hva heter det på norsk, surges rett og slett da, I østrogennivået, stiger veldig raskt I kroppen, og det gjør hele kroppen min shake. Så jeg føler liksom at jeg går rundt sånn og rister litt, og at folk kan se det på meg på utsiden, selv om det bare på innsiden. Kjennes ut som 1000 maur som kravler rundt inni hjertet mitt.
Og gjennom at vi spiller inn denne episoden 9. mars, og så vi da godt, vi på vei inn I uke 2 da, for deg.
Ja.
Merker du det også på sånn konsentrasjon og sånne type ting?
Ja.
Ja.
Så på den tiden der, 2017-2018, så forklarte jeg det jo for andre, hva sier sånn, jeg bipolar på månedlig syklus. Veldig rart, har du noen hørt om det? Nei, det det jo ingen som har hørt om. Helt merkelig at man kan ha såpass heftige humørsvingninger, energisvingninger, basert kun på de hormonelle endringer vi går gjennom hver eneste måned. En helt naturlig syklus I utgangspunktet. Og så etter hvert, så har det jo, har ting endret seg litt for meg. Jeg har prøvd en del forskjellige preparater for å prøve å få det bedre. Jeg har også blitt eldre, kommer nærmere denne overgangsalderen, og ting blir litt verre på forskjellig vis. Og nå ser jeg, nå kaller jeg det heller at jeg har ADHD, uke 2 av syklus. For det veldig sånn det for meg.
Ja.
Jeg har ikke de dype dalene, de litt sånn kuppa på en måte. Der det mest det der energitapet jeg kjenner på. Det kan være litt slitsomt å dusje liksom, etterpå med jeg legger meg ned og hviler litt, før jeg kan kle på meg og starte dagen. Men så har jeg disse høye periodene da. Og uke 1, altså mensuka, den jo kjempefin. Det litt sånn slow start. Dag 1 og dag 2 så jeg tom for energi og liksom, ja, der. Og så liksom går jeg inn I den der deilige flyten. Dette meg, dette Jessica, nå jeg meg selv. Helt I balanse. Men allerede dag 5 så stiger estrogenet for første gang. Så det liksom det første, jeg kaller det for et allergisk sjokk, for det det føles som. Det varer en halv dag hver gang, og det på morgenen noen dager, på ettermiddagen andre ganger, men det veldig tydelig, og det den der, det som å skru av og på en bryter.
Mm. Får du sove nå, eller sliter du fortsatt med søvnen?
Natt sover jeg veldig dårlig. Og det tror jeg nok på grunn av overstimuli, rett og slett. Jeg må være veldig forsiktig og skjerme meg I denne uke 2. Og I går var jo 8. mars, det var veldig mye jeg hadde lyst til å få med meg I går. Men jeg hadde planlagt dagen godt, stilte opp på kvinnedagsfrokost, koste meg veldig med det. Gikk hjem og jobbet noen timer, så prioriterte jeg å være sammen med barna mine og feire 8. mars sammen med de. Så møtte vi noen bekjente og hadde en utrolig koselig middag med de. Når jeg egentlig burde gått hjem og lagt meg på sofaen og tatt livet med ro. Så ja. I går kveld når jeg la meg, så var jeg rett og slett overstimulert, og da får jeg ikke sove.
Nei. Men du hadde en hyggelig kveld da.
Hadde en kjempefin kveld jeg ikke ville vært foruten.
Ja. Nei. Sånn jo livet litt.
Dette så interessant, og det så sprøtt, og det så... det så mange ting her som jeg føler at jeg lærer jo bare av å høre på dere to nå. Og jeg har jo følt at jeg har ikke brukt tid på noe særlig annet de siste 4 årene enn å lese. Prøve å finne liksom alt om PMS og PMDD da, for å finne ut av hva jeg kan gjøre selv og hva dette Jeg hadde jo en ganske litt lignende opplevelse som det du beskriver at jeg var på en ferie hvor egentlig alt var bra. Og så var det en sånn bryter som gikk på med bare fullstendig krangling og låsing og bare... Jeg husker jeg stod på en tredemølle på det hotellet vi bodde på og løp og prøvde å løpe det ut, for jeg var så sinnssykt sint og stressa og panisk og full av angst. Og tenkte bare, ja, man må jo sikkert bare trene. Og så ble det litt bedre av det. For da, det tar litt brodden av det, men så kommer det tilbake igjen kanskje en time etter løpeturen. Men akkurat det med alder, det synes jeg en veldig underkommunisert ting. Og jeg var hos gynekologen for en måneds tid siden, Og da snakket vi litt om da min PMS/PMDD, kall det hva man vil. hvor hun sa sånn, og jeg jo nå blir jo 37 i mai, og hun sa det veldig typisk at man får det i midten av 30-årene, at det blir verre da. Og det skjules jo ofte bak småbarnslivet. Mm. For mange som får kanskje barn i begynnelsen av 30-årene, i midten av 30-årene, så tenker nok en del at ja, men jeg er sliten, jeg sover dårlig på grunn av barna, kanskje det mye som skjer på jobben i tillegg, for man der i karrieren, så det pakkes inn i livet. Mm. Og så er det egentlig at man har kommet til en ny hormonell fase i livet som skaper trøbbel, da.
Ja.
Så veldig mange kan jo si at nei, men hele 20-årene mine hadde jeg jo ikke PMS i det hele tatt, og mensen var liksom bare forbi, og så skjer det et skifte. Og som jeg sa til gynekologen min, og dette virkelig ikke ment som noe sånn mannehat, men som jeg sa, for det ganske mange menn som leger og forskere og gynekologer, og jeg bare skjønner ikke hvorfor de ikke bare forsker ræva av seg på dette. Tenk så mye bedre liv hadde vært for dem. For hvis de fant en cure, liksom. En ting for oss kvinner, selvfølgelig det hadde gjort livet bare wow, for en drøm hvis vi kunne hatt det sånn som vi har det i de gode periodene.
Mm.
Men at det ikke liksom full fokus på det, for det, de må jo ofte tåle støyten, da, altså det som skjer rundt, da, hvis man har en mannlig partner.
Og det er likestillingsparolen sin, det.
Ja. Ja. Ja, virkelig. Og det er, jeg føler at jeg blir jo liksom sånn, jeg blir bekymret noen ganger for meg selv og min intense jakt på å finne et svar.
Mm.
Jeg har jo hatt gynefiksen frem til nå. Og så, det er jo da, som man kaller det, et hormonfritt liten spiral som festet i livmorhalsveggen. Nei, ikke livmorhalsveggen, i livmorveggen. Og så begynner jeg å gjøre min lille research på kobber da, og kobbereffekt på kroppen. Og så står det noe om at kobber, det liksom de artiklene jeg finner, at kobber det holder på mange måter på østrogenet, og at zink liksom kan være med det motsatte. Og så ble jeg sånn, but wait a moment. For Nina Williamson sier jo her i denne episoden vi spilte inn med henne, som dere burde høre på, dere som hører på, hvis dere ikke har hørt på den og er interessert i tema, sier jo at, ja, kobber holder på det. Og så ble jeg, what? Ok, da må jeg jo ta den ut. Og så gjorde jeg det. Og så, nå har jeg jo ikke hatt en ny syklus etter det, men jeg nærmer meg jo på mine verste dager nå, så jeg veldig spent. Men det bare, og dette her kan jo være helt feil, og det det jeg mener med at jeg eksperimenterer meg fram, fordi jeg blir helt sånn, nei, det skal ikke være en sten jeg ikke har snudd på for å prøve å finne ut av dette.
Kan jeg få lov til å bare skyte inn der? Jeg har jo da holdt på nå siden 2016 da, når det liksom mest alvorlige skjedde, og siden da, så det 6 år nå at jeg har prøvd å finne ut av, og prøvd den ene og den andre p-pillen og spiral, og ja, alle har sine hypoteser, men det er jo så komplekst at det er ekstremt individuelt. Og det siste jeg har gjort i min rene desperasjon, jeg var hos gynekologen min i januar, og nå sa jeg, nå er det ikke, jeg er ikke så veldig interessert jeg nå, jeg bare hopper over på enda en ny p-pille og ser om det fungerer. Nå vil jeg gjerne ha henvisning til kvinneklinikken på Ullevål og bli vurdert for kjemisk overgangsalder.
Mm.
Det var hun veldig uenig i, men og det er fordi at egglederne våre har jo en veldig viktig funksjon langt forbi overgangsalder for generell kvinnehelse og hormonhelse i kroppen vår og hjerte- og karsykdommer og ja, mange andre funksjoner. Så hun var veldig uenig i det, men hun sa det, Jessica, det er greit, jeg skal gi den henvisningen. I mellomtiden så vil jeg veldig gjerne at du skal prøve enten denne eller denne p-pillen og se om de kanskje kan fungere litt bedre for deg. Det valgte jeg å ikke gjøre. I stedet for så tenkte jeg, ja, hvor mye er de egglederne mine verdt hvis jeg kan få lov å beholde de da? Og deres funksjon de neste 8, 10, 12 årene, jeg vet ikke helt når denne overgangsalderen kommer. Så jeg gikk direkte på Nicole Jardim, som er en av de fremste på området hormonhelse for kvinner her i verden. Hun er veldig aktiv og har sine egne programmer du kan følge og kurser og det ene og det andre, og så spurte jeg bare, hva syns du om denne liksom, ADHD, PMDD-en min? Jeg er tydelig liksom, estrogensensitiv eller allergisk, og tar du imot en-til-en konsultasjoner nå? Nei, det gjør jeg ikke. Men du, Jessica, jeg vet at du sier at det her er østrogenet ditt. Det er det ikke. Det er noe helt annet som skjer i kroppen din, som gjør at du reagerer på østrogenet ditt. Det er det vi må finne ut av. Ok, tell me how. Hvem kontakter jeg? Så sier hun, gå til denne funksjonelle medisineren her, som heter sånn og sånn. Kontakt henne, jeg vet at hun tar imot klienter nå, og det er noe som heter Copper toxicity. En eller annen form for kobbertoksisitet, det jeg googlet det på norsk, finner ingen informasjon. Men det kan komme ut av spiral. Du kan få det in vitro når du var i moren din sin mage, hvis hun var utsatt for en eller annen form for kobberforgiftning, eller gamle kobberrør som vannet går igjennom, hva det måtte være. Men the culprit, da, det som gjør at jeg signet opp der, det jo at p-piller og kobber, altså østrogenet I p-piller og kobber, det driver hverandre. Det en sånn negativ spiral som forsterker hverandre. Og det kobberet, deres hypotese da, det at det kobberet da forsvinner inn I mykorganer I kroppen. Blant annet hjernen som gir disse ADHD-symptomene, som kan stemme veldig godt overens med den liksom reisen jeg har vært gjennom og prøvd flere og flere p-piller. I utgangspunktet også gått på p-piller I kanskje 17 år, ikke sant? Før jeg fikk barn, så 5 års pause der og så på den igjen. Så da tenkte jeg, ja, de 15 000 kronene der, de får jeg bare satse på at de klarer å finne ut av et eller annet, og ta en hårmineralanalyse, ta avføringsprøver, sparte en del penger på at jeg allerede har tatt det som heter Dutch Cycle, som et hormonfotavtrykk, hvor du tar urinprøve hver dag I 5 uker for å få med seg absolutt hele syklusen. Så den hadde jeg allerede tatt, og sparte en del på, og slipper å betale for en gang til. Og går nå et løp for å se om de klarer å finne ut av noen ting. Men skal det virkelig være sånn? Skal vi være avhengig av at vi har 15 000 kroner, eller 5 000 som jeg brukte på Dutch Cycle, liggende, til å gå til en funksjonell medisiner I USA, fordi det finnes ingen som driver med dette her til lands. Ingen som har hørt om det. Snakker med leger, de sier, veldig interessant, men ja, det jo ikke noe vi driver med her, selvfølgelig. Og gudene vet om det kommer til å hjelpe, men for meg så det I hvert fall verdt å gjøre et siste forsøk, for jeg har ikke lyst til å gå I overgangsalder før det riktig tidspunkt.
Nei. Men apropos, så vet dere hvor mange det som lever med PMDD I Norge?
Mellom 5-8%, så cirka...
Av kvinner?
Ja, 60 000 da, vel det vi...
Ja, jeg regnet på det I fjor, fikk litt hjelp fra SSB for å bekrefte tallene mine. Så det litt varierende liksom, prognoser. Noen mener det 5%, noen sier 3-8%, men man vet jo ikke helt. Av kvinner I fertil alder, vel å merke. Så I Norge så betyr det at det hvis vi ser på 3-8%, så det fra 30-100 000 kvinner. Hvis vi ser på 5%, så det 60 000 kvinner.
Det mange.
Vi har 1300 I støttegruppa vår nå, jo kjempefornøyd med det. Men det 59 000 til vi gjerne vil nå ut til, som vi håper at skal få hjelp, rett og slett, I helsevesenet, og som skal liksom få høre at shit, det finnes noe for disse absurde tankene som treffer meg som lyn fra klar himmel hver eneste måned.
Men egentlig PMDD en diagnose I Norge I dag?
Nei, dessverre så det ikke det enda. PMDD tatt inn I det nye diagnoseverket som heter ICD-11, som WHO, altså Verdens helseorganisasjons sitt diagnoseverk. Og alle medlemslandene skal implementere den nye ICD-11 fra 2022 av. Så vi har jo lenge gått og gledet oss til PMDD kommer som egen diagnose I år, og faktisk helt frem til I dag trodde at det betyr at den blir senest implementert nyttårsaften I år. I dag så gjorde vi litt research for å se om vi kunne endelig da finne noe svar på dette, for vi har spurt flere leger, og det ingen som egentlig helt vet når den blir implementert. Og da ser vi på jeg tror det ehelse.no, ja, som administrerer diagnoseverket I Norge, hvor de skriver at de har startet sitt strategiarbeid for implementering av ICD-11, hvilket også innebærer samarbeid med de andre nordiske landene. Men det kommer til å ta tid, sannsynligvis flere år, før de har implementert alle de nye diagnosene. Og forrige gang, når vi gikk fra ICD-9 til ICD-10, så tok det 5-7 år å implementere. Og det jo vi veldig, veldig skuffet over, selvfølgelig. Vi hadde håpet at det betydde at fra I år av så kunne vi begynne å oppfordre alle vi I kontakt med, som mener de har diagnosen, at de nå kan gå og få den diagnosen I systemet. Mm. For vi trenger statistikk for forskning. Og så lenge diagnosen I dag kun står I et journalnotat da, for den enkelte, så bidrar ikke det til forskning.
Nei, ikke sant.
Og det vi helt avhengige av hvis vi skal komme noen vei på det her.
Da krysser fingrene for at det går fortere.
Vi får håpe at digitaliseringen har gjort noen, noen framskritt siden forrige gang.
Ja, for jeg tenker jo at for å begynne å oppsummere litt, at det må jo være noe av målet med denne episoden, både for vår del, men kanskje også for deres del, og ikke nødvendigvis få fram dere to sine enkelthistorier, men for å vise hvor utrolig forskjellig det kan være å ha denne sykdommen, og ja, at det er mange veier til, I hvert fall til et svar da, når det kommer til PMDD, og at det veldig fint den møteplassen dere har skapt og holder på å skape gjennom PMDD Norge, både på Instagram og Facebook. Så det veldig, veldig fint.
Ja, og jeg veldig enig, jeg kjenner meg jo veldig igjen I den reisen som dere på med å prøve å finne ut av dette, og hvor håpløst det føles, og hvor mange sånne krinkelkroker man kommer inn på, hvor mye penger man legger igjen på veien, og liksom akkurat det der med kobber har jo vært en kjempesak borte I Sverige, der det jo Facebook-grupper med liksom 10 000 stykker som snakker om nettopp kobber toxicity, det veldig vanskelig ord for meg, men der det ofte liksom, men hvis du googler kobberforgiftning, så får du jo opp at da du akutt syk og kaster opp på nårsjøs, og du kan føle angst der og da, og så videre, sånn at, ja men det der å finne liksom, det rett og slett forskning som må til da, at vi må liksom ned på, og det jo det som jeg skjønner at dette også altså det jo komplisert for oss som lever med det, men det også dritkomplisert for de som skal begynne å forske på det, for det din versjon, det min versjon, det din versjon, og så det liksom hundrevis av andre versjoner og årsaker til at hormonsystemet vårt blir satt ut av balanse på en eller annen måte. Da. Og det krever jo mye egeninnsats, altså sånn alt fra kosthold til livsstil til, jeg prøver jo nå, det siste som, vi har lest en sånn forskningsartikkel som vi kan dele en gang til, hvor det ligger ut den nyeste forskningen som noen norske gynekologer har samlet på hva som faktisk hjelper mot PMS. Der har jeg prøvd det meste, det funket ikke så veldig for meg, men den siste tingen jeg adder på listen min nå, det kognitiv terapi. Så nå går jeg to ganger I måneden, skal jeg gå til en psykolog og snakke med henne for å finne liksom, rett og slett gode verktøy for hva kan jeg si til disse tankene som kommer.
Og der det jeg veldig for, fordi at det handler mye om å lære seg selv å kjenne, og kjenne på det der energiregnskapet, og at du skal forstå dine egne følelser. Jeg litt sånn, eller jeg har kommet dit da, at man ikke skal døve de følelsene. Får du den der, hvorfor krangler jeg nå, og så anerkjenne den, og ikke mate den, men ok, du er der, men... Og da får du så god hjelp fra når du har terapi, og jeg har jo selv gått på DPS, og de var jo veldig møtekommende I forhold til det med PMDD, og tracket meg liksom i lang tid, og så jo også de svingningene. Og der det med toleransevindu. Jeg vet ikke om du har hørt om det. Nei, men det jo I forhold til at man skal ligge I midten, se for deg, en strek oppe og en strek nede, og så skal du ligge I midten, for der har du det bra, der trives du, der har du det godt, og når du kommer over, så har du det ikke bra, for der du high, og når du kommer under, så har du det ikke bra, der du low. Og hvis du klarer å finne, ok, hvordan skal jeg forholde meg inni her, og det lærer du I kognitiv terapi, for eksempel hvis du, hva det som gjør deg glad, høre på en podcast, gå en tur, og så sette noen sånne klare rammer for, ok, skriv en liste, sånn og sånn, kan jeg gjøre for å klare å komme meg inn I toleransevinduet. Og det en veldig bra måte å jobbe på.
Og jeg har jo, jeg har veldig tro på det du sier der, og prøver å egentlig leve litt etter syklus, men så det litt vanskelig også, ikke sant? Plutselig skal man holde et foredrag 3 dager før mensen, og bare, ups. Men jeg synes det Nina Williamsen da, som var I forrige episode, sa så fint for at de pasientene hun på en måte følte at man har prøvd alt, og så akkurat der og da kommer man ikke videre. Da sender hun dem på massasje, eller på akupunktur, eller på andre ting I de verste dagene. Så liksom, rett og slett bare sette av tid til å bare hva trenger jeg lugne ned? Det da du skal bruke 1500 kroner på en dritdeilig massasje? Mm. Midt på dagen I lunsjpausen? Ja, da det kanskje det. Bare noe som gjør at du føler deg litt holdt da, og litt støttet, det tror jeg kjempeviktig. I hvert fall det for meg. Og så det selvfølgelig alle de kjedelige tingene som jeg holder på med, som sånn, ikke koffein, og prøver å holde meg unna sukker I de ukene. Det sånn, ja.
Og for meg så det jo helt motsatt. Jeg jo ikke kaffedrikker, men Cola Zero Oman. Ikke sant? Og det virker jo helt motsatt. Sukker beroliger meg, og koffeinet I colaen beroliger meg.
Ikke sant?
Det veldig spesielt, ikke sant? Så jeg har jo selvfølgelig prøvd, og jeg har kuttet ut alt og sånne ting. Det bare gjør det verre. Jeg blir enda mer shaky.
Ja.
Så når jeg sitter sånn og liksom rister litt, så, og jeg vet at jeg har noe jeg må levere på jobb, akkurat nå må jeg prestere de neste 3 timene, så det liksom en del sånne småting jeg kan gjøre. Da det sjokoladenøtter for nøttene med sukker, og det en veldig god kombinasjon for både å virke litt beroligende på liksom den der jitterinessen som jeg da sitter med, og så får jeg prestert nøtter, vi har jo snakket litt om det før, ikke sant? Nøtter, den biotilgjengeligheten da, I energien I nøtter, Hjernen elsker det. Det bare love, liksom. Det går rett inn. Og jeg kan gå fra å sitte helt liksom sånn tom, og liksom rullgardinen gått ned på jobb, klokka 2, og jeg litt sånn der, ok, nå må jeg bare skrive ferdig de siste 3 sidene her, liksom. Finner frem nøttene, så sitter jeg liksom bare tute på, og så kommer jeg meg gjennom, og jeg merker at hjernen skrur seg på igjen på en helt annen måte. Og det høres hippie ut. Jeg så fullt stendig klar over det, ikke sant? Men det vi forstår ikke kroppene våre godt nok enda. Vi vokst opp I miljøer hvor man skulle bare liksom krumme ryggen og gå på, uavhengig av hvordan man følte seg. Aldri liksom spurt, føler du deg bra I dag? Har du lyst til å gå på den scenen? Eller har du lyst til å gå på jobb? Eller har du lyst til å spille den håndballkampen? Du gjør det, uansett.
Og middagen servert, og alle spiser det samme, alle drikker det samme, alle spiser til samme tider. Det på en måte... Ja, det en, ja. Men jeg tenker I hvert fall for dere som hører på nå, at gå inn, hvis dere kjenner dere igjen I dette, eller kjenner noen som dere tenker at dette stemmer for, gå inn og følg PMDD Norge. Og så en liten sånn sideoppfordring, som kanskje litt sånn, jeg tar den, og det det at hvis dere går I terapi, og dere tenker at dette har min psykologterapeut aldri hørt om, så send dem gjerne denne episoden her, og den med Nina Williamson, og si sånn, hint, hint. For det nok en del der som går udiagnostiserte, og som man tenker at dette kan vi snakke oss ut av, men det mye hormoner, det med på spillet de.
Mm.
Ja.
Og så få de til å sjekke, eller liksom, over tid da, å sjekke deg I forhold til syklus og sånn, yes. Fordi det synes min psykolog var veldig spennende. Mm. Så...
Mm. Ja, så da det aller siste oppfordring før vi avslutter trekk syklusen din. Ja. Last ned en app som du kan gjøre det, så får du kanskje liksom noen aha-opplevelser der. Og hvis du ikke får det, da det bare gæren. Da det ikke til hjelp.
Ja. Tusen takk, Jessica og Tomine. Veldig, veldig raust av dere og deler deres historier med både oss og alle som hører på. Det var veldig spennende. Så tusen takk.
Takk for at vi fikk komme.
Hjertelig takk.
Tusen.
Det har vært kjempefint.
Så bra. Takk til dere som hørte på. Vi snakkes neste uke.
Det gjør vi.
Ha det.
Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi undersøke at vi ikke helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Femihelse.
Mm. Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag!
Ha en kjempefin dag!
Forsiktig nå.
Ja da, det alltid litt å gå på med den sensoren, skjønner du? Hæ? Sånn?
Ja, det var jo god.
Hva var det?
Med bilforsikring Super I Storebrand du forberedt på overraskelser. Storebrand. Oi, sant. Du beholder blant annet bonusen ved parkeringsskade. Storebrand. Invester I fremtiden.